Þetta er heilsuvarpið og ég er Ragga Nagli. Nú heilsuvarpið sem fyrr í bóði ná á Íslandi. Ég vil mæla með að taka inn L-glútamín aukalega en það hef ég gert samviskusamlega frá árinu 1998. 5 gram á dag, annarkvort svona rétt fyrir svefnin eða bara í pre-workout eða í shake-in ykkar, protein-shake-in fyrir svefnin eða eftir æfingu. L-glútamín aminósýra sem finnst í mestu magni í líkamanum en hennar megin hlutverk að bæta ónæmiskerfið. En hún býr líka til filmu á þarmaveggina og hjálpa þannig við að viðhalda heilbrigði þarmaflóru. Nú, L-glútamín fæst í háverslun á Bíldsauða en þar fáið líka ná í miklu úrvali en einnig fáiði Speedo, sundfatnað, sænsku útivistavörurnar, Houdini, Nike og margt fleira fallegt fyrir ræktina og útivistina. Nú, L-glútamín frá ná fáiði líka í Netto en Netto einmitt annar styrtaraðili heilsuvarpsins. Ég vil sérstaklega mæla með systemavörunum. En þær hef ég notað frá árinu 2012, byrjaði að panta þér á okkur barnasíðum hérna í Danmörku og einhver hjá Netto eða allra, við skulum hafa þetta alveg á hreinu, að systir innkaupastjórans sem í dag mín besta vinkona, hún Sæunn, hún sagði því verða að fara að flytja inn þessa vöru sem að Ragga Nagli er alltaf að póstum. Og þannig fór systema inn í Netto, skemmtilegt að segja frá því. En ég nota brúsana frá þeim mjög mikið, ég vil sérstaklega mæla með stainless steel brúsanum, þeir halda öllu, þeir halda ísköldu alveg í 12 tíma, ég fari með það sko í sjóðandi hita á strönd og vatn ískalt með þess að þeir förum heim eftir sko einhverja 5-6 tíma í bara glampandi sól. Og síðan halda þeir heitu held í einhverja 8 tíma eða 6 tíma þannig að ég geti að fara með heitt kaffi eða te ég mæli með að hlaðinu samkaupa appinu og fá þannig afslátt af alls konar í formi inneignar sem nýtist síðar til að borga fyrir vörurnar á kassanum nú gestur heilsuvarpsins að þessu sinni Birna Varðardóttir mín allra besta Birna doktorsnemi í íþrótta og heilsufræði og rannsakandi á sviði fæðu og átraskana. En hún hefur skoðað mikið orkuskort í íþróttum og áhrif þess á heilsu og árangur. Nú, við töluðum orkuskort í æfingum ekki bara hjá íþróttafólki, heldur líka hjá hinum bara almenna ræktar iðkanda, því allt og mörg borða of lítið í samræmi við æfingar, því að flestir eru jú í krónískri megrun, og við fjöllum hvaða áhrif það hefur á líkamlega heilsu sem á andlega og langtíma afleiðingar af slíkri nálgun. Nú Birna náttúrulega hókin af reynslu, bæði persónlega reynslu hvað þetta varðar og eins í sínu námi og hún hafsjór af fróðleik þannig að þessi þáttur algjör negla. Gjörið þið svo vel. Jæja, gott fólk. Ég með eðal gest hjá mér. Birna Varðardóttir. Velkomin. Við hérna í tæknilegum örlögum, en það lausnir á öllu. Við bara með einn mic, þannig við ætlum að láta hann ganga á milli, bara svona roof style. Birna, ég ætla að nauða þekki þig, en mínir hlustendur kannski þekkið ekki eins vel, en þú hefur samt komið í heilsuverfið. Þú ert repeat gestur og það bara þeir allra bestu sem eru repeat gestir. Þannig að ég ætla að byrja þig að kynna þig og segja frá sjálfrið þér. Gjör svo vel.
Takk fyrir. Já, ég kom öll að 2020. Það held ég að við síðast þátti verið þannig. Það alveg komin 4 ár síðan. Þannig það var ég rétt að byrja í doktorsnáminu mínu. En ég heiti Birna og ég vil bara Birna Varðar. Og ég doktorsnemi í þetta heilsufræði og svona komin að loka metrana í því. Og fyrir það ég líka með BS í næringarfræði og master í hreyfivísindum, Human Moon Science. Þar sérhæðið mig í þetta næringu. Svo hef ég verið að samfinna þetta inn í dottastamari minni, þar sem ég er að skoða það í mitt hérna, tiltak orku og áhættu þætti hlutast orku skos íþróttum relativ energy deficit in sport sem við munum tala bara sem reds til að hafa þetta einfaldra inn í dag þannig að það svona sem ég að fást við svona dagstaglega en ég líka að vinna hérna bí hérna í Danmörku þannig að við erum hérna saman á skrifstofunum þinn í dag og hér ég sent, í 80% starfi að við erum að klára dálknámið mitt og við að hérna, skoða svona lífæðlisfræðilegar hérna, áhættu þætti átarskana og að vinna sent, í stöðu rannsakanda hjá Psychiatric Center í Ballyrúb þannig að ég búin að vera hér í því síðan september 23 þannig að já, ég svona er að koma fyrir henni í Danmörku
Og hvernig líka þér í Danmörku?
Mér finnst þetta æðislegt sumrin og náttúrulega vorið náttúrulega æðislegt þannig við erum að fara inn í fljótlegin í alveg æðislegan tíma hérna en svo erum þetta veturinn svona getur einn fínu á þegar mesta myrkuð og mesta kuldina þegar það kalt Danmörku þá kalt en annars þetta bara æðislegt
Sko, þú ert nefnilega í svo ótrúlega spennandi, gerðið svo spennandi doktorsverkefni. Geturðu sagt okkur aðeins frá því?
Já, sem sagt markmið þess var að skoða og að meta það sem við köllum tiltæka orku og tiltæka orka rauninni bara svo orka sem stendur eftir fyrir grunnstarfsemi líkamans þegar við dregið það orku sem við notum bara í æfingar frá orkunum sem við fáum við matnum okkar. Þannig að það rauninni bara það sem líkaminn hefur til þess að sinna allir sinni grunnvirkni sem ótrúlega orkufrek þannig að markmiðið var að meta þess að tiltæk orku og áhættu þætti hlutfallslegs orkuskost íþróttum sem þetta retts sem við talaði um á það þannig að megin orsök retts er langvarandi viðvarandi skortur á tiltækri orku þannig að það var svona megin markmið þess verkefnis
Sko tiltæk orka það energy availability?
Já, það passar. Þannig að, og ef það skortur tiltækri orku þá tölum við bara sem low energy availability.
Og þannig ef við bara ef við segjum bara lea eða sérst low energy availability það þá skortur á tiltækri orku þú talar sko orkuskort í íþróttum sem að þú varst að rannsaka. Þú varst sérstaklega með íþróttafólki, það ekki?
Jú, við vorum svolítið með svona afreksefni og afreksfólk þannig að afreksefni eru þá einmitt, unglingarnir okkar sem eru svona kortir í það að verða afreksfólk en þeir eru okkar aðeins fleiri ára meira æfingu til þess að verða afreksfólk og yfirleitt einmitt bara afreksfólk sem eru í landsliðum annars. Þannig að það var svona við vorum með svona hæsta klassa í svona mjög mörgum hétakreinum bæði einstaklings og liðsýttum þannig að það voru þáttakundurinn í okkar stúdíu
voru þetta aðlega konur?
Við stemdum á að fá 50-50 en konur urðu í meiri hlut að já þannig að það var tölvöld herra hlutvallega konur en við erum samt með hérna, við erum genum betur en margar rannsónir á rétt því að sko, á áraðum 2018-2023 það voru af öllum rannsónir sem gerðar rétt í heiminum það voru bara 20% þáttangandi sem voru kallar þannig að þetta er svona eitt af því fáa í ítta rannsónir sem er miklu meira rannsakað á konum höldur og köllum
Eru konur þá í meiri áhættu í að vera í orkuskorti í íþróttum heldur en kallar?
Bara sko þarna rannsóknar áhættan hefur verið bara á konum þannig að við vitum okkur vantar einmitt svona meiri þekking á nákvæmlega hvað lýja eða lóverinni gefur vel bildi í rauninu að vera hversu lágt er lágt hvaða klínisku markarar eru og annað þannig að við þurfum að fara að gefa í rannsóknum að skoða strákana betur og þeir líka að vera að svara kallinu þegar þeir eru bóðinir í slíka rannsóknir sko.
Sko ég sá einhvers þar að low energy availability þessi orkuskortur væri miðað við 35 kaloríur per kíló af fitufrí massa það rétti mér?
Já, kött á því 30 en þú varst ansin álandi Já, þannig að það hefur svona oft verið það kött á sem hefur verið notað en vel að merkja að þá kemur það kött á frá rannsóknir sem voru framkvæmda bara svona í tilraunastofu þannig að það voru þá byggir á gögnum frá konur sem eru ekki afreisku nýðutum og það sem það varst í svona stýrðum aðstæðum þannig að þegar þær fóru undir þetta 30 hitaeininga per kíló af fitu fyrir massa þá fór að bera á blæðingatruflunum eða blæðingastoppi þannig að hinga til hefur það verið nota en svo síðust ár hefur þetta pínu verið umdeilt fórt að þetta cut-off eigi við alla eða háði eitthvað utanakomundu breytum gildir að líka kalla svona nýjastur rannsóknir og svona vísbendingar höfum í dag er að cut-offið sé lægra hjá strákunum af því þeir eru bara síður kannski aðeins svona meira resistant þannig að það þurfa kannski lengur tíma og meiri skerðing svo að fara að bera á okkur mengjunum sko. En eins og segið, okkur vantar verulega tilfinnanlega kallar rannsóknir
Já, sko, ég hef séð hjá Dr. Stacey Sims, hún er með talað þetta að cut-off sé hærra hjá konum, það sé heldur 30-35 með mitt og kalla minni með hún að við sko satt 25 eða eitthvað svo leis þannig að fitufríu massa en þú veist, ok, fyrir bara venjulega leikmann hann skilur ekkit hvað fitufríur massi, þannig að segjum bara manneskja sem er 70 kíló og 20% fita hvað þyrfti hún að borða á dag til þess að vera komin í orkuskort?
Þetta er mjög góð spurning ég vildi að ég hefði bara svona fullkomið svar við en geti bara fólk geti bara verið með svarið á reyðum höndum með 5 minnútur en það sem að það er kannski líka nefna í tengslu við Lía er að hérna, í september síðast ári þá komum frá nýtt konsensus um low energy availability og rats frá Alþjóða Olympíu nefndinni og, hérna, og þar til að gera það aðeins flóknara og svona þá hérna, er núna að fara að tala um sko adaptable Lía og svo problematic Lía þannig að problematik eða svona vandræða lýja ef við reynum að íslenska þetta að það þýðir að þú ert þetta er farið að verða þeimun lengri tími að þeimun svona drastískari skerðing þannig að það er pínu að fara að skilja á milli þess sem er virkilega bara hættulegt og þess sem er svona eitthvað aðlugunar hæft að því við vitum til dæmis í sum íþróttum þá er einmitt svona tímabil að skipta næringin að tímabil skipt líka er alveg eins og hérna, æfinga áallinni og það er alveg hérna, ákveðum vísbendingar að það sé að nota svona smá sveiflur og breytingar á tildæk orku til þess að svona, stimulera svolítið þjálfunar aðlögunina sko. En þá má það bara einmitt ekki vera þeimun lengri tími og einmitt við lendum líka öll í því að það er kannski komið dagar þar sem við erum listalausi eða það mikið að gera við gleymum að borða eða annað veist, það er ekki stóra vandamálið er að við alltaf að borða of lítið og, þetta er, og hérna, það koma heilu vikuna þar sem þú er bara alla daga nánast eða flesta daga í lía og þá er þetta vandamál
sko þannig þú veist, það sem að ég er að hugsa sko er út frá bara venjulegu fólki sem æfir þú veist, nú sér maður þú veist bara fólk sem mætir í ræktina og er að borða á lítið yfir allt árið þú veist allt árið umkring þú veist þekkjum þetta bara konur stanslust í megrun alltaf að borða þú veist undir orkuþörf þannig að sko ef að við horfum á þú veist lea eða þennan orkuskort út frá bara hinni venjulegu manneskju og þú veist ég hef skoðað einmitt og lesið hvað þýðir það fyrir bara konur þú veist á breytingaskeiði og konur á barneignaldri hvað áhrif þetta hefur á hormónakerfið og allt og þú veist það eru ekki að horfa á einmitt highest level íþróttafólk heldur bara Jón og Gunnu og þá aðalega kannski Gunnu já, þannig getur þú sagt okkur aðeins frá því
já, algjörlega og kannski einmitt kannski ástæðan fyrir því að þetta við mest verið skoðað um tjá svona afreksíta fólki og svona yngri einstaklingum er að þetta er kannski líklega þess að vera svona hópin sem að æfa hvað mest og vera svona kannski mest ekstrím þannig að kannski auðveldar að spotta einmitt klínísku markar en enginn hjá þeim hópi en auðveldar áta líka við bara þann sem að er tekur crossfit æfingar nokkuð sem í viku eða sleipur mikið að duglega rektinni sko því að þú veist líkaminn hann er bara líkaminn sko og í dag höfum við alltaf fullt af fólki sem æfir en sem er bara Jón og Gunna en æfar rosa stíft í crossfit eru kannski skráði 2-3 marathónu ári og allt þetta þannig að sá hópur er líka fyrir að æfa verið mikið en ef það ef að sá hópur að borða of lítið og það viðvarandi ástand þá var sjálfsögðu geta haft áhrif á hérna líkamsstarfsemi hjá þeim hópi líka sko.
Hver eru einkennin af orkuskorti?
Þetta svolítið mismunandi og hérna IOC hérna, svona, setur upp svona ákveðum módel sem að lýsi svona mögulegum lífæðlisfræðilegum einkennum og hérna hjá köllum þá höfum við testosterónið, við höfum blæðingatruflanir á konunum en hins vegar þegar þetta komin á beitingaskeiðið eða eftir það þannig alltaf dettur það rauða flagg út en svona kannski almennt líka þá það bara einmitt hérna, já, aukin þreita, pyrringur getur verið alls konar bæði andlega og líkamlega einkenni sko. Svepptruflanir það mjög algengt að hérna, þær komið fram þannig að og þetta líka bara stöðrun í æfingum og annað þannig að já þannig að það ekki kannski birtingamyndina geta verið svolítið mismunandi
lítill kvati til að æfa það svona sem að þú veist ég séð mjög víða talað þegar orkuskortur viðvarandi það svona allt í einu hverfur þessi löngun sem að maður hefur þegar maður vel nærður þú veist, þegar maður bara langar á æfingu, maður bara hlakka til, þú veist, að fara að æfa og þannig hluta helst kannski hendur við ofþjálfun og orkuskort og mér kannski erfitt að greina á milli svipuð einkenni, þú veist, fólk missi hvatan til að æfa þegar það í ofþjálfun og eins þegar það í orkuskorti og þetta sko aukin hætt á meðslum, þú veist, léleri frammistaða, léleri svona samhæfing huga og handar og þetta veit maður ekki hvað er svefnleysi og hvað er orkuskortur og þú veist þetta náttúrulega er bara þú veist hangir allt saman en sko fyrir svona já hinn venjulega mann þú veist bara venjulega ræktarottuna einmitt sem að fer bara í crossfit þú veist kannski fjórsum í viku og að lyfta og er svo bara einmitt skráði í einhver marathon og eitthvað sem í orkuskorti hverjar eru Hver eru afleiðingarnar til skammstíma og þú veist að þá sjáum við þessi einkenni en hvað eru afleiðingarnar til langstíma að vera alltaf í viðvarandi orkuskorti?
Það getur ekki bæði verið andlegar og líkamlegar og þú veist alltaf ef að þú ert farin að finna fyrir því að þú veist að það hætt að vera skemmtilegt og þú veist hættur að hafa hennar neista þú veist við vitum alveg hvernig það að fara í ræktinu og þú bara vákvæði hlaka til að bara rífa upp réttuðin í dag og hérna, bara sólin skín og ég bara þrá ekki teitar en að hlaupa þennan hring sem að, veist, ég hef í huga skýrur ég vil það kannski að þú ert farin bara virkilega þurfa að íta þér út og svona þetta er orðið bara erfitt eitthvað sem að þér annars eðlislegt þannig það kannski strax einmitt svona vísbendingum að það sé kannski farið að vera fullmikið og alltaf lengra tíma getur bara mista áhugan og svona þannig laða dottið út úr þeirri rútinu og hins vegar alltaf vitum við að hérna, langvarandi skerðing á tiltækri orku og þar með retts að það hérna, getur bitnað á hérna, beinþjætni og náttúrulega ef að það kemur svo ofan í breytingaskeið þá getur ímynd okkur hvað það getur þýtt testosterónið ef það finnir niður á köllunum vegna þessa þú veist þá því það er líka bara minni svona hérna, lægra minni kynlífslöngun annað og það séu líka á konunum sko þannig að þetta getur komið fram í ýmsu sko og já, til bæði skemmra lengra tíma en hins vegar alltaf ef að fólk kannski spottar einkennin og næra snúa sem við að þá er þetta snúa svona, já, þá er þetta alveg að snúa til fyrir vegar og finna aftur næstan sko
og hvað þarf fólk að gera þú veist, hvernig lagaru eða þú stýra ekki veltir með okkur langtíma afleðingarnar þú veist, þess að lífælislu og langtíma afleðingar, þú veist, er þetta er ekki sem að bara nú bara líka með einn ónýtur
Nei.
Þú veist, það að þetta snúa þess tilbaka og hvernig gerir fólk það þú veist, hvað á það að gera
Þetta er mjög mikið spurning og hér þurfum við fyrst og fremst að ráðast að orsikinni sem að er skortur á tiltæk orsk og kerfið er bara svelt mjög það við sem þú ert að gera þannig að þá þar annarkvort koma til aukin orkuinntaka og næringarinntaka breytinga æfingavenjum eða bæði þannig einhvern veginn þurfum við að koma tiltækri orku í plus aftur og það er svona leiðin aðeins og hérna, því miður þá hefur stundum verið svona tilneyingi til þess að bara ef stelpur missa blæðingar vegna þess að hvað er mikið bara byrjaði bara pillunni þá, þá byrjar þetta en þá ertu bara að, þá ertu bara með blæðingar af því að pillunni ekki vegna þess að líka minn starfa eins og nóg að gera þannig að það er svona oft pínu hérna, já pláttur sem að virkar ekki þannig að ég myndi alltaf hverja ungar hérna, í þetta konu sem að lendi því að, að missa blæðingar vegna æfing álags að byrja á ráðast á orsökinni og hérna, líta ekki á pilluna sem lausn því að hérna, þannig að já, það bara upp á, upp á beinhelsu og annað til lengur tíma þá skiptum við verumlega máli að tryggja það að, að næringin sem fyrst til staðar
þannig að sko ok, þannig að fólk á að byrja að borða meira ok, það er rosa vítt hugtak þú veist, hvar á að ráðast á hvað á að gera fyrst og, og þá kemur líka hjá fólki hræðslan við að fitna þannig að þú veist, hvað á fólk að gera
þetta fyrirlega pína eftir myndi, hérna, hvað fólk hefur verið að borða hvað er það sem vantar upp á en hins vegar sjáum við rosa ofta að hérna, kolvetnahræðsla, sérstaklega á konum er rosa mikil og, og það er meðal sem sjáum bæði í minni rannsókn og öðrum rannsóknum það er að ef að ef að þú ert í langvarandi orku skorti og þú ert líka að borða miklu minna kolvetnum þú þyrtir að þá er svona þá er áhrifin hvað stærst og alvarlegust í þeim hópi þannig ef að kolvetna neysla er rosa lítil og þú hefur virkilega verið að hérna, halda yfir hvað kolvetnum var þar að þá að auka við þau skiptir verulega mjög máli ef að þau hafa verið skert þannig að það til að bara fá nóg af öllum næringarnum hvort sem það heitir kolvetni, prótein, fita eða eða önnur næringarefni og það sem gerast líka þegar fólk tekur út kolvetnin þá náttúrulega missur líka út ýmis önnur mikið af næringarefni þú veist, eins og til dæmis B-vitamín, fólat og annað sko þannig að þegar þú finnst að skerði eitthvað eitt eða, eða hefur verið að taka það út að þá er svo hætt við að annað detti út með
Hvað gerir B-vitamín og fólat fyrir okkur?
Þetta alveg kemur alltaf bara inn í efnaskipti og hérna, Já.
Þú veist, maður sér náttúrulega oft eins og þú veist, fólk sem hefur farið til dæmis í hérna, magaermi að það fer í B-vitamín skort og fólát og það fer ofta hárið að þinnast og missa hárið og þú veist þannig að þú veist það að missa út B-vitamín þú talar einmitt sérstaklega um kolvetnin Akkur nefnir þau sérstaklega? Hvað gera þau?
Ég held að það bara einmitt það svona ákveðið svona svolítið stigma bæði eða maður sér á samfélagsmiðlum og víðar að hérna, þau eru of pínu hérna, það sem að fólk óttast og heldur að það eigi virkilega takmarka af því að kolvetnin eru svona mikilvægt orkugjafin sérstælega þau verum að æfa mikið því að þú veist þetta er sá orkugjafi sem að líka minn kýsa nota eftir sem álægða ákjafð æfinga þá vill hann stóla á hafa kolvetnabriðina nægar
Og ef hann er ekki með næja kolvetnabyrði, hvað þá?
Hérna, þá bara spinnar það á afkvæmst að getu og hérna, þú nærð ekki þú nærð ekki að halda út eða maksa því eða segjum bara að vera að keppa í 10 km hlaupi eða svona það sem við þarf virkilega að sprengja því það er miklu erfiðar að ef þú hefur ekki nóg á kolvetnum til staðar.
Þannig að það að sko vera ekki með næg kolvetni til staðar þá fer hann væntanlega í vöðvaniðurbrot þú veist, þá fer hann og sækir aminosýrur úr vöðvum og þú veist að því að nær sér einhver staðar í næringuna eða ekki rétt hjá mér?
Jú, algjörlega
og þá lendir fólk í vöðamissi og það lækkar grunnbrennsluna og það lækkar styrkin þannig að þú veist það að vera ekki með næg kolvetni er einhvern veginn bara olía á bara eitthvað svona þú veist, einhvern veginn eld prótín tölum aðeins prótín þú veist, er orkuskort er fólk að borða og lítið prótín í orkuskorti mér finnst þeim það svo rosalega áhersla prótín núna að mér getur verið að fólk sé að borða of mikið prótín eða þú veist, hver er þín skoðun?
Sko, almennt hjá þessum svona velvirka á í þetta hópi þá er prótín eðsla bara nokkuð rífleg, það er mjög sjálfgæft að fólk sé að borða að meðaltali of lítið af próteinum hins vegar er alltaf dæmið þess kannski fólk sé svona á mörkum þess sem ætti að vera að borða meða við í þetta fólk en prótein er líka þannig að eftir því sem þú borðar meira og þú orkuinntakan meiri þá fylgja próteinin svolítið með sko, maður skoðar bara hérna, maður plottar upp bara hérna, orkuinntöku á móti hérna, próteinu þá, þá er fylgnið þar mjög sterk sko. Þannig að þegar þú ert farin að borða heldina allt og lítið með það sem þú þar þá er bara heldar orku heldar næringar inntaka líka minni sko.
Og svo náttúrulega við tölum með fituna þú veist, allt sem að fitan gerir fyrir okkur heldur, við heldur, heilbrið og hormónakerfi og allt þú veist, þegar ég var að byrja 1999 það var allt low fat bara fita, þetta bara forðast bara eins og heitan eldur ég man sko, ég fekk eitthvað hræðilega næringaráleggingar frá einhverjum engaþjálfara sem hún sko bannaði mér að borða svínakjöt að vera svo feitt, lambakjöt væri svo feitt og þú veist þetta var ekkit eftir nema einhver kjúklingur og túnfiskur og eggjakvítur og eitthvað bara þú veist sem var alveg bara sko, gjörsanlega engin fita í og þú veist það var aldrei áhersla á sko avokadó eða hummus eða þú veist einhver svona góða fitugjafi olíur eitthvað olíur eftir bara algjörlega að sleppa þeim þú veist og svo erum við komin einhvern veginn algjörlega í auðgarnar eða í hináttina þú veist núna sem að keto hefur verið rosa vinsælt og bara allir eru bara löðra sig í fitu og bara þú veist bara kolvetnin eru bara einhver fimm bláber á dag þú veist þetta eru svona auðgarnar í sikkur áttina en þú veist fitan þegar fólk fyrir að skera út of mikla fitu því að hún er alltaf hitaeiningar rík hún er alltaf 9 kaloríur per gram á móti 4 í kolvetnum og prótíni hvað gerist þá í líkamanum?
Sko, nú, eins og staðan í dag þá fitun eitt almennt bara mjög sjaldan lítil og það kannski, umræðan hefur verið einmitt í ökla þeir einu svona máttu bara var hann að stípla hættilegt að borða 2 egg á dag því að það var svo mikið úr rauðinu eitthvað, sko, þannig að umræðan svona pínu fór úr því þessum hræðslórið yfir svo í það að þú er bara að borða prótein og fit og sleppa alltaf kolvetnum en þetta skegnir fita rosalega miklu máli, hún auðvitað orku þjætt og skiptir máli bara hún alltaf heldur á okkur hita og kemur inn í hérna, hvernig við getum tekið upp og nýtt ákveðin vítamín og annars sko. Þannig að ef hún er ef fita inntaka er úr lítil þá alltaf getur það auðvitað hérna, aukið á ýmis einkenni líka sko. En,
eins og hvað einkenni?
Alltaf, ef að upptaka næringarnir er ekki eins og hún skildi og allt það þannig að getur það já, þannig að ég veit ekki alveg hvað svara þetta leita eftir það
ég ekki leita eftir neinu svari ég bara velta fyrir mig veist, að því ég mitt sko maður sér þetta svolítið svona hjá þú veist, ég mani þetta fitnesskeppendur sem að voru að skera rosalega mikið út fitu að þú veist að það er mist úr blæðingar, því að minna fitan gegnir rosalega miklu hlutverki í að þú veist kynhormóna framleiðslu og náttúrulega þú veist kynhormón eru myndu úr kólesteróli og fólk var að forðast kólesteról bara alveg eins og bara loga vítis en sko þú veist allt þetta fer væntanlega niður í orkuskortin nema kannski prótínið eða hvað þú veist það er svo mikil áhersla á prótín og prótín er alltaf mest seðjandi orkuefnið og er náttúrulega það orkuefni sem við sko eiginlega þú veist við brennum eiginlega mest, hlutfallslega mest við að brjóta niður er ég villigutum
sko, auðvitaðlega ef að þú ert að skerða orku inntökuna og hérna að þá skiptir allir málið þetta prótein eftir að sé rífleg til þess að halda í vöðum þannig þú seti ekki ganga þeimin meira á hann þannig að þetta skiptir rífleg svona þá ef orku inntaka er almennt skeftum tíma eða of lítil að ef að próteinistin er líka lág þá er gengur ennþá hraðar á vöðanæðinu sko. Þannig að já, þetta er svona þetta helst alltaf allt svolítið í hendur alltaf, þú veist, eins og það nefndum í kynhormónu og annað að fitun eftir of lítið kolvetnum og bara lítið orku inn í kerfið þetta hefur hvert næringarnir sín hlutfall ekki gegna en þetta er svona það ég vil þá vinnur þetta alltaf saman að því að búa til ástand sem er ekki æskilegt
en sko nú er aukin meiðslahætta þegar fólk er í orkuskorti þú veist, er það vegna þess að það vantar næringarefnin til þess að gera við þú veist vöðvana eða þú veist það sem mér dettur í hug núna er ég talaði við hérna hann Hafþór Júlíus Björnsson í hérna einhvern tímann daginn og hann hafði slitið nú man ekki hvað hann sleit bíseppi eða eitthvað, hann var eitthvað að rífa upp örgla eitthvað, þú veist, 1000 kíló að réttu lyftið eitthvað og hann, þá hann sagði ég var freka grannur því hann grenti sig fyrir að hann var að fara að keppa í boxi, þannig að hann varð mjög svona hann varð mjög lín ef við slettum og hann sagði sko þú veist það var ekki nóg mikill sko það var ekki nóg mikill orka til þess að gera við eða viðhalda þú veist sinarnar og þú veist að þær voru bara einhvern veginn svona viðkvæmari fyrir meiðslum geturðu séð það í orkuskorti hjá fólki veist, af hverju meiðsli af hverju meira hætt á meiðslum þegar þú ert í orkuskorti
sko það er meiri hætta á svona álags meðslum alltaf þess að bráð meðsli þau getur að gerst bara, ég get labbaðin út frá þér og eftir og hérna já, einmitt, og þú veist, það var það svona bráð meðsli, hvað gerist óvænt eða eins og í fótboltan, það er svona kontakt sport, að það verður að verði rosum svona bráð meðsli og mjög algengt í því sportið og það slíka meðsli eiga ekkert skilt við endilega hvað það borðar, sko En það þessi svona álags meðsli eins og þú veist, við vetum í úttalsíþróttum að hérna svona streitubrot og annað að þau eru tölvöld algengari hjá hérna í þetta fólki sem er að borða á lítið og hérna er komið í þetta rets ástand og það ekki tengist svolítið inn á hormónakerfi líka að við vetum að hérna tildagorka hefur áhrif á hormónin eins og hérna estrogen og allt hjá konunum og ef það viðvæðandi og lágt þá fer það af áhrif á bein þetta líka þannig að þetta einnig það sem við töluðum hér áður sem female allir træjat þannig að hérna, það virðist verið að sama hjá strákunum líka ef þú ert að æfa hérna, eða þetta borða á lítið þá leiðir það til þess að testosterónu verður lækkað og það aftur hefur áhrif á beinþynnina sko því að kynhormónin testosterón og estrogen eru mjög mikið til að viðhalda góðri beinheilsu þannig að það er svona ein möguleg svona mekanismi tengt þessum meðslum sko þannig að svona já þeir kemur að hérna, svona mjög svona sterk vísbending ef að þetta endurtekið í, hérna, í streit, að fá streitubrot eða svona álags meðsli að það strax svona kannski merki að hérna, það sé eitthvað ájávægi einhverju og þessi líka þegar endur áðan varandi sko oft þjálfun að einmitt, skilin þennan milli er mjög óljós en ekki til þess að reyna að sjá sko er þetta rets eða er þetta oft þjálfun það þarf alltaf átt að segja að því sko er ég að borða í samræmi við það sem að ég er að gera á æfingum því að það er mörg tilfelli sem hafa áður verið sem eru skilgrænt sem ofþjálun eru rauninni bara rets að því að ef að viðkomandi hefði verið að næra sér samræmi við það sem er að gera að þá er alltaf líkur að hann gæti svara álæginu en bara ef það vantar þessi byggingareiningar sem næringarinn eru að þá náttúrulega kemur að því að það fer að byrna á þér og þá eru einkennin svolítið svipuð því sem kemur fram í ofþjálun þannig ég held að já, þannig ég held að einmitt, það sé oft stundum svolítið misgreining á þessum ofþjálunar tilfellum
að það sé þá bara rauninni að fólk sé ekki næra sér nógu vel og frekar heldur hann að sé til á ofþjálun að það fái bara ranga greiningu
já, það getur alveg verið þannig að er ofþjálun eitthvað bara skilgreint og það getur verið en það er svona strax eitthvað til að pæla í er þetta næringatengt eða er þetta álagstengt því að þetta en ef það er virkilega ofþjálun þá ætti að vera búin að útiloka svona, einmitt, að stóra ásveikin sé næringin
Þú veist ég er að velta fyrir mig líka einmitt með prótíneyslu þú veist að sko að því svo ég vísa aftur í þetta dæmi að sko, mér minnir að hann hefði sagt sko, það var ekki nægt prótín í líkamanum til að gera við þú veist, sinarnar og þú veist, þetta þannig meðslinn tóku lengri tíma þú veist, er það eitthvað sem að þú hefur upplifað líka eða þú veist, lesuðum
Já, bara öll, öll endurheim, náttúrulega hún gengur verð ef að, ef að kerfið er, er vannært, sko, því að hérna, það bara vantar hérna, þá orku sem að þarf í þetta allt saman. Það er
kannski vísbending líka.
Já, mm-hmm. Og það er náttúrulega þannig að við getum ekki eftan að nota til þess orku, þannig að það litlega, ef, ef eitthvað stendur eftir, fer þá í að halda líkamanum á líkamanum gangandi, sko, og við þurfum öll að hérna, vakna mornana og, og vera á lífi sko þannig að þetta fer þá fer þessi vara svona, þessi, þessi orka sem eftir er hún fer í það að halda okkur á lífi á meðan kannski önnur kerfi eru pínu dempu niður á meðan og meðal annars blæðingar hjá konum og það er alveg fyrir minna eigum það minn eigum það ekki mikið inni fyrir einmitt endurheimt og, og slíku sko þannig að þetta er engin gemisindi sko
Nei, þetta er náttúrulega, þú veist einmitt, kaloríur inn, kaloríur út og þú veist, hvað er notað af þessum kaloríum inn í bara einmitt þessa grunnvirkni líkamans, þú veist, bara að halda öllum líffærum og ég meina heilin sem gengur fyrir glúkósa og þú veist, allt þetta að, að fólk sko, mér finnst vera sko orðin svo rosalega mikil sko áhersla álíka, þú veist, þetta telja makrós og Og þú veist, að fólk gleymir oft einhvern veginn að, að hvað þarf mikið til þess bara að halda líkamanum gangandi og mér finnst oft eins og sé sko rosalega lágar tölur sem fólk er að miða við að því að þú veist, basically sum af þessum forritum, sorry, eru bara ádröskuna forrit, sko.
Já, ég held að komi rosalega mörgum óvart bara hvað grunnbrennsla og er há. Og hérna við erum alltaf mældum grunnbrennslun í öllum þáttangöndum í reddi rannsóninu sko og maður svona gerði svolítið í því að taka samtalið við hvern veginn bara gerði þau grein fyrir hvað þetta er stór hluti af þinni orkun náttúrgun fer bara í það að liggja á sem bekkina hjá mér í hálftíma og þá er þetta að gera allt annað þetta er henni bara hérna, eins og notum sömu græju og hérna, bara við á Tomax mælingum í við á Tomax mælingum þá er, liggur bara bekk Já, það liggur bara á bekkja á okkur og hérna, við mælum hérna, það súrefni sem andar að þér og koltvísýringi sem andar frá þér og þá fáum við hlutvallan við getum, getum reiknað út hver þín grunn hérna, brennsla er. Þannig að þátti að þetta komið til mín og erum með aðstöðu í laugarsöllinni sem að há ég með, laðist á bekk í hálftíma að sleppa það meðan það var með svona, svona kúpul yfir sér. Og hérna við mældum hérna, já hérna grunnbrennsluna þannig
Hvað heitir þessi græja?
Þetta er hérna svona indirekt kalorimetri og hérna svona óbein efnaskipta mæling
Ertu að segja mér að ég geti lagst inn í einhvern kúpul og bara andað í hálftíma og fólk og það er að finna út hver grunnbrennsla mín er
Já og þetta er líka eins og það líka til svona not bara chamber þá bara í, á, í hérna, tilhæmstöðum við það þá bara svona heila herbenningin sem bara mæla hérna, sem mæla þetta með þessum hætti sko bara, bara hvað svona free living persona gerir í þessu rými sko
þannig hverju voru þá þú, veist, þú mældir hjá þáttakundunum mældiru grunnbrennsluna og hvað var svona grunnbrennsla hjá þú veist, svona average meðaltal hjá þínum þáttakundum
Alla, ég alltaf hærri hjá strákunum en svona hjá stelpunum það var þetta svona 1500 plus mínus en nær 2000 strákunum en þá átta líða allt saman eftir að fara á hörku æfinga sína skólanum vinnunni og öllu því sko þannig að það kom mörgum óvart hvað þetta var stór hluti af hérna, heldar orkunutkunninni
sko
Já, svona plus mínus, eitthvað lægri og aðrar hæri en svona meðatalið var þar
Þannig að kallandi voru 2000 cirka og konunnar voru cirka 1500 og þetta er bara til þess að halda þeim á lífi svo eftir að þú veist, labba í úr skóla fara á æfingar þú veist, gera allt sem að þarf að gera þannig að hvað þarf að bæta við þessar 1500 til þess að vera ekki í orkuskorti
sko ofta talaðum að þessi svona grunnbrennsla sé svona 60-70% af heildar orku notkuninni og þannig að þá þetta svolítið að gera svolítið horfa bara hvað ég að æfa mikið hversu oft í viku hvað kosta þar æfingar og hérna orkunotkun og annað sko þannig að þetta oft svolítið einstællíksbundið dæmi og þetta eins og ég segi veist, þetta voru svona cirka meðatölin og maður eitthvað voru lægri og aðri hærri sko og það kynst ekki líka inn á það sko hérna hvort fólk hefur verið að borða hvort það hefur verið orkunotkun eða annað því að þessar tölur hafa tilhæði einhvern sem verið lægri hefur eða búin að vera í langvarandi lía til dæmis og hvað sem hár fyrir fyrir massi og annað er þannig að þú veist þetta er, getum við ekki talað svona einstællisráðgjöf út frá þessu sko en að fólk gerir sér grein fyrir þess langstæstu hluti orku, á orku þörfinni er bara fer bara í það að halda það gangandi
og svo kemur ofan á það þetta sko nýt sem er svona hún til að eigna henni Heiðrúnu Finns það orð á íslensku sem heitir fjörbrennsla sem er þá, þú veist, út með grunnbrennsluna sem er bara, þú veist, hvaða kostar í hitaeiningum að bara liggja á sófanum, þú veist, það er bara basic, bara, þú veist, að láta hjartaganga og þú veist, og nota heilan og allt þetta. Síðan kemur þessi, sko, hvað við erum að gera, þú veist, bara ryksuga, skúra, labbúti búð, þú veist, ná innir í geimslu, bara svona þessi daglega hreyfing og þá ég ekki tala sem margir sem halda daglega hreyfing sé endilega, þú veist, göngutúrarnir allir, þú veist, það kannski kemur ofan á en það er svona kannski líka partur eitthvað svona struktúraðri æfingu, sko, svo kemur hvað við borðum, þú veist, af því það kostar að, þú veist, það, við brennum við það að brjóta niður fæðu og svo koma æfingarnar og það eru alveg minnsti hlutin af þessu, þú veist, það eru ekki nema kannski 5-10% eða ekki rétt hjá mér.
Já, það passar og auðvitað komin kannski líka með afreisfólk sem er að kannski æfa 4-5-6 tíma dag, þá var þessi þetta bara að tala í ansið drjúttu þetta en svona allir jafna fyrir okkur svona sem æfum bara eins og skrifstofu fólk gerir að þá er þetta minnsti hlutin. Já, þannig að þá skiptir þetta svolítið máli að horfa líka bara hvað er ég að gera, er ég að býja í Danmörk og hjóla í vinnuna, hjóla í heim og allt þetta þannig að það er svona þessi munur kannski svolítið á hreyfingu og æfingu sem það er líka taka inn í þetta þú veist hvað sem virkur ertu svona almennt sko.
Það er eitt sem ég tek eftir, úst, nú fer ég mikið til Íslands og þú veist, ég bara leiði lent í Leifstöð, það bara hver ætla að lána með bíl? Þú veist, ég get ekki verið hér nema að vera á bíl og ég býr nú svo verlega þauður sem á 2 bíla, hann er, þú veist, ellilífeyrisþegi sem hættur að vinna og á 2 bíla, þetta megar ekkit sens en allavega, ég nýt góðs að því og þannig ég bara með bíl allan tíman og ég labba rosa lítið, þú veist, það er ekki nema ég fari í göngutúr, þú veist, og við þekkjum það bara, ég meina, Reykjavík er bara þannig byggð upp að bara, þú veist, maður lappar ekkit mikið, þú veist, út í búð og þetta og veðrið er ekkit að hjálpa til heldur og þú veist, og ekki er ég að hjóla. Svo, þú veist, þannig ég finna alveg, þegar ég er búin að vera þarna í svona, eins og ég var núna í 2 vikur, hvað hreyfingin, hún fer bara, þú veist, niður í bara alveg rosalega lítið hlutfall og svo leiðu ég kem hingað, þú veist, það sé ég hjól í vinnuna, ég labb út í búð, þú veist, ég meni, ég hreyf ekki bíli minn frá mánudag til föstudags, þú veist, ég... Og þú veist, þetta telur svo rosalega og þú veist, ég finn bara mun á fötunum mínum, þú veist að ég bæti pínlítið á mig á Íslandi vegna þess að bara þessi daglega hreyfing dettu niður og við vannmetum rosalega mikið hvað hún gerir fyrir okkur, þú veist, fólk er bara, þú veist, svo margir sem bara sitja á rassinum og svo fara þær á eina æfingu á dag og svo er bara engin önnur hreyfing fyrir utan það. Þetta ekki samanlega?
Jú, ég finn þetta klálega og na, fann, ég, það sem ég fann líka þegar ég flutting út, það var bara að því ég ætla er það æfið almennt það mikið að, veist, að þetta var, ég var að hjóla svona mikið fram og tilbaka út allt þetta, þá þetta ég bara virkilega minna með að hérna, já, ég þarf að borða ennþá meira í samræmi með þetta, sko. Mm-hmm. Og ég myndi það, bara kultúrin er bara þannig að, hérna, að já, þú veist, það er enginn að spá í því að hjóla í vinnuna, þú bara hjólar í vinnuna, þetta er bara, þú veist, þetta er ekkit eitthvað svona átak, sko, það er ekkit, þú veist.
Það er ekki hjóla í
vinnuna. Nei, þetta er bara einfalda leiðin, það er að hjóla í vinnuna eða labba. Mm-hmm. Og ég er innan 3 km fyrir mig að hjóla í vinnuna sko, þetta bara geggja að bíla daginn því að renna upp eftir og svo og sér baka sko. Og ég nota lestina frekar lítið þannig að já, ég finn það að svona allt sem að koma sem milli stað og allt það bara á annarkvart af hjólunni eða tveimur í að fljótum sko. Þannig að já, en það líka bara svo erfitt að bera þessi lönd saman, eins og segið, struktúrin á Íslandi bara býðir ekki upp á þetta og maður dettur bara strax inn í annað leiðum að lendir á, í Keflavík, hvað svo segir þeir.
Og þú veist, ég meina, þú ert alveg vandræði með að finna brekku þérna, skilur þú veist, en ég meina, það er alveg nóga brekkum á Íslandi og veðrið, þú veist, er heldur ekki, það er ekki hliðholt hjólagörpum. En það sem ég langaði sko líka að heyra er, mér fannst svo áhugavert hvernig rannsóknarsniðið var hjá ykkur, þú veist, hvernig þið framkvæmduð rannsóknuna með að skoða, þú veist, retts, eða sérst, orkuskort hjá íþróttafólki. Geturðu sagt hvað því?
Já, þess að við byrjuðum fyrst á, þau byrjuðum alltaf bara í myrkasta COVID, þannig að við sendum fyrst út spurningalista sem að skema alltaf fyrir svona lífeðlisfræðilegum orsökum, lífeðlisfræðilegum einkennum retts. Og svo kom hluti af þeim svöruðu þessu spurningalista til okkar í frekari mælingar, þannig að rétt innan við 100 manns sem kom inn í þær mælingar. Og þá vorum við að skoða næringar, inntökuna, æfingar, við skoðum líkamssamsetningu, við mældum hérna hvíldar efnaskiptin og svo lögðum við fyrir frekar spurningalista þessum vorum að skoða einkenni æfingatráhyggju, átraskana og hérna, vöðva skynjunar röskunar eða muscle dysmorphia. Þannig að, já, Já, og það er svona þá vildum við svolítið ná utan einmitt þann hóp sem er kannski hefur ekki áhyggjur að því að vera sem léttastur eða svona típisku svona listarstóls átöskunar einkenni sem að eru þetta svolítið ábyrgandi hjá konum og hvort að og það er pínum verið kritisera að svona dæmigjara átöskunarlista séu oft svolítið miðaðir að svona kvenlægu einkennum þannig að vantir kannski að svona áhyggjur kalla af útlitinu komið fram með öðrum hætti sem að almenni spurningar sem að þessir átöskunarlistar ná ekki utanum.
Já, þetta er stundu kalla bigorexia.
Já, en svona faglega heiti, svona faglega heiti muscle dysmorphia. Og við sjáum þá það að svona þau einkenni voru fleiri strákar að tekið það box heldur en í átöskunarboxi sko. Þannig að voru 27 strákar sem komu inn í mælingar hjá okkur og 56 konur, þannig að það var aðeins tölvert færri, en af þessum 27 þá voru 3 sem voru yfir viðmiðuna skori fyrir muscle dysmorphia og 1 sem var vera yfir fyrir átöskun.
Þú veist, þeir sem að skora hærra á muscle dysmorphia, eru þeir í orkuskorti? Ég myndi ímynda mér að þeir myndu vera að bölka og borða rosa mikið.
Já, það er það sem við vildum svolítið ná utanum, að það sem er kannski svona pínu sammert með svona muscle dysmorphia er að þeir langar að vera stæltur og flottur en ekki feitur. Þannig að þeir eru sér hæðsla við einmitt að þú vilt ekki vöðva en þú langar ekki að bæta við mikið fitumassa sko. Já. Og það getur leitt til þess að þú ferði kannski í eitthvað svona óheilbrigt fæðumunstur og þetta pín eftir bara hvern þín áherslun eru sko, hvort að þú æfa fyrir vaxtarækt eða hvað það eskýrur en við erum að ná utanum sko, hvað er það sem skilir millið þegar sem að skora hátt á annars vegar á átöskunlistanum og hins vegar á heinulistanum sko, skema fyrir muscle dysmorphia og það var nokkuð algengt líka að stelpunum hefði voru skora yfir á báðum listanum þannig að eitt þarf ekki útilok annað og þá var það, það voru það að ná yfir við mig út af spurningu sem að spurja út í mér finnst ég hafa háað 40% og slíkt sko. Þannig að, já, en það er svona hefur verið gagnrýnt að svona þeir hefðbundnu átjörskona listar að þeir séu bara fókusera á eina birtingamynd svona líkams óanægju en hérna, það að ganga allan daginn og halda það að þú sétt ekki nógu massa eða ekki nógu þetta ekki nógu svona robust að það er ekki frábær tilfinning heldur sko Já, þannig að þú veist og það getur bara leitt til æfinga hegðunar og náttúrulega næringar hegðunar líka sem að er ekki að stýðja við sem að hérna, sem þú ert endilega að gera á æfingum sko eins og já og við hérna vorum enn spynu lítan líka þegar þessum skoðum æfinga þráhyggju og hérna og þá og það byrst það bara í því að hérna að það er bara ekkert mikið verið lífinu að þér finnst heldur en æfingar þú verður skapillur eða hérna bregst illa við eða þú missur úr æfingar eða slíkt þannig að hérna, okkar svona stólhut af okkar rannsóknum var svolítið að skoða bæði æfingavenjur og næringavenjur í tengslum við RETS og svona hvað er það sem að veldi því að þessi hópur er í hættu að hinna ekki sko já en það er voru tölver skýrar fyrir konar sem nefndi upphafið að það er mun auðveldir að greina og segja þú veist hvað svona sjá eitthvað mynd hjá konar með því höfum alveg þessar svona klínisku markara fyrir það við getum spurt stelpur út í hvað það hafi blæðingar og svona klínisku breytan eru fleiri fyrir þær það er lengar og það er hérna, spurningalistan sem notu skema fyrir Lea hjá þeim, hann hefur valideraður á meðan það hefur gengið bröðsulega valideraða hennar fyrir strákana þannig að þetta var svona svolítið augljóstar allt saman fyrir stelpunar og, hérna, og þær sem að sjáum til dæmis nokkuð sterkt að þær sem að voru að við tókum sko matar og æfingardagbók yfir sjö daga og þær sem voru hérna, alltaf eða næstum alltaf að borða of lítið og mjög ólítið lilla eintak af kolvetnum þær voru að koma svona hvað verst út
Hvað meinum við verst út?
Það voru bara með fleiri einkenni RETS bæði út frá hérna, bara sambandi við mat og eigin líkama og líka út frá þessum svona já, lífeylisfræðilegu breytur sem voru með við sáum það var ekki munur á sko, resting metabolic rate en við sjáum það í hérna, hormónamælingum og öðru sko. Þannig að
Þið mældu hormónin?
Já, sko við mældum estrogen, TSH og það, en allt þetta mjög mikilvægt að þarf að horfa í út frá tíðarhringnum annað sko. Þannig að við náttúrulega gátum bara gert ákvæmlega hluti en ekki allt, þannig að ein rannsókn svarar ekki öllu. Nei. Já.
En mælduðu testosterón hjá köllum?
Já, ég gerði það. En einmitt bara einum tímapunkti en hérna, já.
En sko, svo var nefnilega varst að gera verkefni í háskólinum hér. Þar sem ég letu konur fá matarkassa. En það gerir eftir mér.
Jú, ástæðan fyrir ég flutti hinga út upphæðlega var ég ætlaði bara að vera henni 10 mánuð og kom hérna í 2022 og í Erasmus svona starfstjálfun og samstarf og þá var ég meira svona fluga á vegg þar þannig að ég ætla ekki eigna mér neitt í þeirri rannsókn en þá vorum við að það var íhlutandi rannsókn þannig að þá voru út að þetta konum fengnar inn í verkefnið og við vorum að hérna að bera saman annarskona tímabila sem voru sem var, fengu útlitað bara hvað þetta borða það var búið reiknað það út fyrir þeir miðað við það sem þeir voru að gera og annars vegar var líja tímabila og hins vegar tímabila sem það voru að borða nóg og við vorum að bera saman bæði afkastagetumælingar og hérna, já, ég mér svona breytir í blóðið sem við mældum og annar líka þannig að og það voru að bera saman þetta 2 tímabil út frá já, tókum svona afkasta getur prófa eins og við að tóma að hama svo sluttöku og fleira tímatöku á hjóli og það var svona, þetta var svona öðru sér nálgun, þannig varstu náttúrulega með stjórn að öðsta en þú bara segir við einstæling nú ertu komin inn þessar rannsóð þetta tekur nokkra vikur í þetta marga vikur borðar svona og hins vegar svona og þau vissir undir ekki hvaða tímabil var hvað og þar svona í stuttum máli það sem að kom út þar var að á líja tímabilinu þá var afkvæmstagetan lægri og það tók nokkra daga eftir að það tímabil var búið og þannig fór að borða bara eðlilega til þess að ná upp því sem að svona eðlilegt fyrir þær
Þannig að sko þær borða í orkuskorti og þá sjáu það afkastagetan fyrir niður. Þær vita ekki að þær sé að borða í orkuskorti. Þú veist, þær vita ekki hversu margar hitaeiningar að fá, hvort það sé að fá nóg eða ekki nóg. Og eftir að þær eru búnar að vera í orkuskorti að þá þessa nokkra daga, það tekur nokkra daga fyrir afköstin að keyrast upp og þannig eru bara þetta er bara stutt tímabil þú veist hvað var þetta bara einhver vikur eða eitthvað já þú veist þannig að ég get ímyndað mér hvað tekur langan tíma fyrir bara hinn venjulega mann eða konu sem í orkuskorti sem bara í einhvern veginn stöður í megrun alltaf að borða undir þörf hvað það myndi taka þá langan tíma, þú veist að því meina afkastagetan fyrir niður en grunnbrennslan fyrir niður líka, þú veist vöðvamassi rýrnar að hvað það myndi taka langan tíma fyrir líkamann að þú veist komast aftur í bara svona þú veist eðlilegt ástand, þú veist þetta, og það oft sem að fólk kannski flaskar svolítið á að þú veist, þegar það ætlar að fara að laga hlutina þú veist, að býst við að þetta gerist bara okkur vikum, en þú veist, við erum að tala mánuði, jafnvel ár sem þarf í hináttina að borða nóg að til þess að laga þessa hluti þú veist, þessi einkenni og þessa markera eins og þú veist, þú talar er ekki rétt hjá mér?
Jú, og þetta skiptir alveg máli hvað svo lengi þetta hefur verið, þú veist, þannig voru bara, þetta var bara talið í eitthvað tveim viku sem að þetta ló einnig að meira tímabil var, sko. Þannig að það ólíklegt að það hafa verið að vinna, ég vona að það hafa ekki verið að vinna úr þessu í fleiri mánuði, sko. En eða með einmitt dæmi það sem að þú er kannski búin að vera fleiri mánuði eða ára í orku skorti, þá getur það bara tekið bara ansið langan tíma að vinna sig út af því og kannski líka svolítið ekki bara líkamlega heldur andlega líka og þú veist hafa kannski upplifað ákveðna hluti þegar þú varst í þessi ástandi að þá getur það svona triggerast af einmitt að þú bara svona fer bara fer hrollin við tilhersunum að gera eitthvað þú tengir það við hvernig þið leið á þín tímabili og minna held að þú getur talað það út frá fitnessinu og annars og það sé svona ágæðin svona moment sem að bara þú veist já, sem að er ekkit endilega sem þú vilt vera útsetið fyrir þannig að já, ég held að
Nei, einmitt keppi fitness, ég man að ég labbaði fram veist, á keppnisdegi og veist, það leiðnast ég yfir mig og ég þurft að sko fara upp í rúm og maður minn þetta gefa mér hafragrautinu minn í lá þú veist, þetta maður höfður tilbaka þetta er svo galið að það næri engri hemju sko, þú veist að þú hefur ekki orkun sem til þess að standa upprétt en þú veist fólk sem að þú veist vill missa fitu þú veist, að fólk sem er í yfirþyngd og það er bara mjög oft fólk sem er að borða of lítið þú veist, það er bara í stöður í megrun einhvern veginn og svo missir að tökin og borðar þú veist, yfir orku þörf fer svo aftur í megrun og þú veist þekkjum þetta, þetta er bara svona þetta jójó og þú veist, og margir sem að eru bara einhvern veginn búin að setja grunnbrennsluna alveg einhverja höng með, þú veist, þessu munstri, en vilja, þú veist, eru kannski með yfirþyngd, þú veist, eru í, þú veist, 15-20 kílum og þungir þú veist sko það er alltaf matador rannsóknin það ekki rana, hún er, þú veist, það sem er skiptu upp svona í þessi fitutaps tímabil og ég man ekki held að sko, þú veist, annar hópurinn var bara í 8 vikur streit í þú veist, bara borða bara svona, þú veist, undir orku þörfið eða bara svona, þú veist, í það sem heitir svona, þú veist, calorie deficit eða bara hitta einhver þurð. Hinn hópur var svo tvöfall lengur, var í 16 vikur en tók 2 vikur on, 2 vikur off. Þannig að, eða hvort það tók 2 vikur on og 1 viku off eða eitthvað, þetta var allavega, þú veist, þeir skiptu þessu þannig að þeir fengi alltaf svona það sem svona heitir svona fitutaps free, þú veist, inn á milli. Og þar í þeim hópi, þú veist, þeir heldu meira í vöðamassan og að þeir voru, þú veist, lengur í, þú veist, að þeir við heldu sínum heilsuvenjum lengur eftir rannsóknuna. Þannig að þú veist, er það til dæmis einlösna því ég meina sumir þurfa og vilja missa fitu og þurfa borða einhvern veginn undir orku þörf. Þannig að hvað myndir ráðleggja svoleiðis fólk að gera?
Já, meina, það bæði á við þann hóp sem þú ert að tala núna og líka í þetta fólk, það alveg kannski ákveðin aðstæða sem að það þarf að ná fram í einhvern breytingum á líka samsynningu eða þyngt og það er á bara bara fínum rökum reiskirir og það þarf ekki að vera nei, þú veist það er alveg aðstæði sem að það þarf að ná fram einhverjum ákveðnum breytingum til þess að fyrir keppni eða slíkt en það voru að tala skammtíma ástand og það er að tryggja það að það markmið sé nálgast án þess að við séum að stofna hérna, helsu andlega og líkamlega í hættu þannig að allar breytingar á mataræði, þú veist til þess að ná fram breytingar með líkam samsynningu þurfa að vera gerðar með það að leiðalósi að við gerðum ekki og leifum hlutanum og gefum hlutanum tíma því að þú veist það er ekki sveltis ástand er ekki lausnin og það mun ekki skila þeim árangur sem þú vilt til langstíma sko. Þannig að svona hóflega breytingar auðvitað þartu kannski að fara svolítið kvöta svolítið á tiltaka orku til þess að ná þessum markmiðum en það má ekki vera það mikið að það sé að ganga á þessi líkaminn hefur til þess að knýja þín efnaskipti annað áfram því þá ertu fann að vinna gegn þér
Þannig að skerða hita einingar bara þú veist þetta svona kannski hvað erum við að tala hversu mikið
Ég ætla ekki sýttin í podcast og gefa hennar tölu svo fólk fara með einnig vel að staða sko,
þannig að gera þú veist, gefa líka manni tíma, fjarlæga þessa tímalínu, fjarlæga þessa pressu ég verð að vera búin að ná þessu fyrir ársatíðun eða fyrir jólin eða, þú veist, og taka þetta bara að miklu lengri tíma og skerða það orkuna, þú veist það lítið að þú sjáir breytingar en ekki þannig að þú sért að sko ganga á þig og fara að upplifa einmitt meiðsli, sveppleysi missi á blæðingum hárlós, þú veist allt þetta, en að vera mjög meðvitaður eða hvað?
Já, algjörlega, alltaf þetta æfa líka mikið með þessu þá myndi ég líka mæla með að fólk horfið svolítið í einmitt æfing álæðist er það mér sem endur mjög dögum þú veist, ætti ég að borða meira kolvetnum, þú veist, hérna þeir álega ég mest eða ég þarf mest á endurheimtinni halda kannski sem geti aðra daga hérna minkað aðeins á móti og pínu vinna með það líka hvort að þú getur eitthvað skonar svolítið lesið í þannleik líka sko, þú veist það þarfti ekki alltaf að vera að borða ofbáslega mikið af kolvetnum þetta fer bara eftir hvað þetta gera svolítið en ef orku inntaka kolvetn inntaka og næringar inntaka almennt er of lítil og það er til langstíma það mun það alltaf bitna á bæði andlega líkamlega í helsu sko, og það er það sem viljum forðast með þeim breytingum sem við gerum
Birna, þú ert svo mikill hafsjór af fróðleik bara svo gaman að fá þig bara takk kærlega fyrir að koma í helsuvarpið og fræða okkur orkuskort og hvað fólk getur gert þess að spotna við því og lenda ekki í þeim forar pitti En til ykkar lustandi góður, þið getið fyllt Birnu á Instagram eða ekki, ertu að Birna varðar? Já, svo hefur verið með mólin minn, er hann í dvala?
Það er svona svolítið baksaðan og það var svona með síðan sem ég stopnaði út frá bókinn sem ég skrifaði er fyrir einhvern mánu síðan frá mína reynslu af átörskun og þetta orku skorti út frá því. En ég Birna Varðar á Instagram og hérna er einu með sportbita sem ég þá síðu hún er svona ágætlega virk núna og þar ofta að deila einmitt ýmsu tengt í þetta næringu kemur á reds uppskriftir þannig að það svona samansáfni ýmsu sem tengist þessu ja, saman já nei, það bara inn á Instagram sportbítarnir á Instagram
já. Okay. Yes, gott fólk takk kærlega fyrir að lusta á heilsuvarpið og þangt í næst verið bless